Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Βαριά και πυκνή, πολύ πυκνή, με πρώτο θέμα το ουκρανικό ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Έχουν πολλά να πούν 27 Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν να πούν πολλά και να κάνουν ακόμα περισσότερα οι Τραμπ και Πούτιν, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα για κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, έχει φτάσει η ώρα, είναι η ώρα τώρα για προβληματισμό και για απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα για τον ευθύνη θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-23 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράποκλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από πνευμονική εμβολία ο θάνατος της 16χρονης που κατέρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ αναμένεται και η τοξικολογική. Η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης εκτείνεται σε 360 μοίρες, κάτι που αποτελούσε πάγια ελληνική θέση τον Πρωθυπουργό, προσερχόμενος σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας. Το 60% του επιδόματος θέρμανσης θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα, αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, 37 συλληφθέντες για τις παράνομες ιδιωτήσεις του ΠΚΠΕ. Έντονη αντίδραση τέλος της Ρωσίας σε νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες. Αίσθηση, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για τη δράση των 37 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατέθεσαν νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα για τι συμβαίνει και βέβαια στη συνέχεια θα ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες και τα αναπάντητα ερωτήματα που υπάρχουν αναφορικά με το θάνατο της 16χρονης κοπέλας έξω από κλαμπ στον Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες και την ικανοποίηση βέβαια που εξέφρασε προσερχόμενος ο Έλληνας Πρωθυπουργός γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές προτάσεις.
Να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών, τον κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση και να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνοντας τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες.
Ακούσαμε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσερχόμενο να κάνει λόγο για πρόοδο στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για έργα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας.
Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε, Γιώργο, τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται προσερχόμενος στη Σύνοδο σε δύο κύρια ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας. Τώρα, τι θα πει μέσα στη Σύνοδο, στους Ευρωπαίους εταίρους, τι λένε οι πληροφορίες σου. Καλό μεσημέρι.
Θα είναι η επέκταση, αν θέλεις, του μηνύματος, της εμβέλειας του μηνύματος που εξέπεμψε προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι όπως πληροφορούμαστε εντός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στην ανάγκη να γίνει ακόμη ένα βήμα πιο συγκεκριμένο, πιο στιβαρό σε ό,τι αφορά δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δανεισμού που θα χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα για την ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα. Η ελληνική παρέμβαση, Γρηγόρη, θα εστιάσει και στην ανάγκη ευελιξίας στο επικαιροποιημένο σχέδιο που αφορά στην πράσινη μετάβαση, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί ένα ντόμινο σε πολλά ανοιχτά ζητήματα και δις εκείνα της ενέργειας και έχει αντίκτυπο στην προσπάθεια προφανώς που γίνεται για να μην πλήττονται από το υψηλό κόστος ενέργειας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα σε αυτό το πεδίο, όπως τόνισε και στη συνέντευξή του στο πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πολύ σαφής: η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Διαφορετικά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα, μήνυμα το οποίο φραστικά, αν θέλεις, είναι πλήρως ευδυναμισμένο και με τη διατύπωση που είχε χρησιμοποιήσει και στο άρθρο του στους Financial Times ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, πάνω στο τραπέζι των 27, επιδιώκεται να μπει και η ελληνική πρόταση για το στεγαστικό, που για πρώτη φορά εντάσσεται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την ανάγκη δηλαδή ανάληψης δράσης από την Κομισιόν, με αιχμή τη στήριξη, όπως αναμένεται να επισημάνει ο Πρωθυπουργός, κυρίως των Ευρωπαίων ενοικιαστών.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιπλέον, ο κύριος Μητσοτάκης, ακούσαμε κυρίες και κύριοι βέβαια τον πολιτικό μας συντάκτη, τον απεσταλμένο του Earth News στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για το ακριβό κόστος της στέγης, όπως την επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου.
Όπως είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς, με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προλογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενίκιο, πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν είναι άπιαστο.
Λοιπόν, πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση σύνοδος που είναι σε εξέλιξη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων καυτά θέματα όπως την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεμάτη για τα καλά η ατζέντα της Συνόδου, Έλενα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Είναι γεμάτη, γι' αυτό και αναμένεται να κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ. Πρώτο θέμα συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το ζήτημα της Ουκρανίας. Παρουσία και του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Υπήρξε η γνωστοποίηση ότι εγκρίθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων, που στοχεύει μεταξύ άλλων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Μια πολυπόθητη και δύσκολη συμφωνία επιτεύχθηκε, με συγχωρείτε, καθώς κάμφθηκαν οι αντιστάσεις της Σλοβακίας. Τώρα, αυτό το πακέτο στοχεύει στο σκιώδη στόλο, τραπεζικό αλλά και ενεργειακό τομέα. Ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι, που συμμετέχει στις συζητήσεις, έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό βήμα, αναφερόμενος τόσο στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αυτές που ανακοινώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, να σημειώσουμε επίσης ότι εδώ θα συζητηθεί και είναι και ένα από τα δύο διακυβεύματα, Γρηγόρη, αυτής της συνόδου, η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με μορφή δανείων στην Ουκρανία για την χρηματοδότηση της επόμενης διετίας. Υπάρχουν και επιφυλάξεις αλλά και ισχυρές αντιρρήσεις από κράτη όπως το Βέλγιο, που ουσιαστικά έχει το σύνολο αυτών των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων και ζητά ρήτρες προκειμένου, σε περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί να δώσει επανορθώσεις στην Ουκρανία, να μην καταπέσουν όλες αυτές οι εγγυήσεις και πάρει ένα τεράστιο βάρος το Βέλγιο. Δεύτερο διακύβευμα είναι η ανταγωνιστικότητα. Είναι ουσιαστικά η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Θέτει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση των εκπομπών κατά 90% μέχρι το 2040. Και μάλιστα εδώ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, καθώς πάρα πολλές χώρες θέλουν μια ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης. Σε αυτήν, όπως ακούσαμε, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός και μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στους Financial Times, λέγοντας ουσιαστικά για αυτή την ανταγωνιστικότητα και τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, που δεν μπορεί παρά να συνδέεται και με τις υψηλές τιμές ενέργειας, που αφήνουν ακριβώς λίγα περιθώρια. Ενώ να σας πω πολύ γρήγορα ότι θα συζητηθεί και η Μέση Ανατολή. Μάλιστα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα παρουσιάσει ένα πλάνο 6 σημείων για την επόμενη μέρα. Άμυνα και ασφάλεια, με προσέγγιση 360 μοιρών που έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός και φαίνεται πως θα υιοθετηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Να αφορά δηλαδή η άμυνα αλλά και αυτό το drone wall που έχει συζητηθεί πολύ, να αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος να πούμε ότι για πρώτη φορά μπαίνει το θέμα της στέγασης, που μοιάζει να είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το ζήτημα αυτό. Είναι βέβαια στις αρμοδιότητες των εθνικών κρατών, ωστόσο ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα, αλλά θέλει να θέσει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Θα κρατήσει αρκετές ώρες η σύνοδος αυτή, όπως μας είπες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντως, αποφασίστηκε η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η χώρα μας υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία με την προϋπόθεση ότι θα είναι πραγματική αυτή η απεξάρτηση και δεν θα υπάρχουν παραθυράκια, τόνισε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Αυτό που πετύχαμε με τον Υφυπουργό, τον Νίκο Τζάφο, με τον οποίο συμμετείχα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, είναι ότι υπήρχε ρητή αναφορά ότι το φυσικό αέριο, το οποίο προέρχεται, θα έρχεται από τον αγωγό Turk Stream, θα θεωρείται απριόρι ότι είναι ρωσικής προέλευσης, εκτός εάν αποδειχθεί αντικειμενικά ότι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα, βάλαμε ένα φραγμό στη δυνατότητα παράκαμψης αυτής της απαγόρευσης μέσω του Turk Stream.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, την Πενελομητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Παπασταύρου, λοιπόν, αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Ερτνιούς στην ανάγκη η Πινελόπη να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφέρθηκε όμως και στο ζήτημα του επιδόματος Θέρμανς. Έδωσε το χρονοδιάγραμμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε στο ζήτημα καταρχήν της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο και κατά δεύτερο λόγο των πιέσεων που άσκησε η ελληνική πλευρά, έτσι ώστε να υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη, ώστε να μην παρακάμπτεται η απαγόρευση της αγωγής ρωσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Τουρκίας. Έτσι, πέραν της παράκαμψης του μέσω του Turk Stream, προβλέπεται στην απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας που έγινε προχθές να υπάρχει και έλεγχος της ποιότητας του φυσικού αερίου που έρχεται από την Τουρκία, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ρωσικό LNG μέσα στο μείγμα. Τώρα, πέρα από αυτό, ο κύριος Παπασταύρου ρωτήθηκε για όλα τα θέματα του αντικειμένου του, ξεκινώντας από το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Όπως είπε, υπογράμμισε καταρχήν ότι είναι φθηνότερο σε σχέση με πέρσι και να πούμε ότι η μέση τιμή είναι γύρω στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι ακριβότερο σε κάποια νησιά του Αιγαίου, ωστόσο κινείται σε αυτά τα επίπεδα στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε ότι έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχει υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης και η πρώτη δόση, που είναι το 60% του επιδόματος, θα δοθεί τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Αναφέρθηκε μάλιστα. Ακόμα ρωτήθηκε, δεν ξέρω αν έχεις ένα δευτερόλεπτο, Γρηγόρη, να πούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες ανακοίνωσε ότι θα ανακηρυχθεί η Σεύρον ως προτιμητέως επενδυτής για την έρευνα των οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης, καθώς και ότι σήμερα θα έχει επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της Exxon αρμόδιο για τις έρευνες πετρελαίου, και να υπενθυμίσουμε ότι η Exxon έχει την κυριότητα ελληνικών θαλάσσιων οικοπαίδων βορείως της Κρήτης.
Πινελόπη Μητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα τα βλέμματα όλης του πλανήτη είναι στραμμένα στο ουκρανικό μέτωπο. Μετά την ακύρωση της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιριών, Ροσνεφτ και Λουκόιλ, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας, που αναφέρθηκε επίσης σε έντονο ύφος το 19ο πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν σε υψηλούς τόνους η αντίδραση από τη Μόσχα, με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, Έλενα, να κάνει λόγο για ενέργεια πολέμου από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ακριβώς. Πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που είναι ούτως ή άλλως γνωστός για τις σκληρές δηλώσεις του, έκανε λόγο για μία πράξη πολέμου από τον ειρηνοποιό Ντόναλντ Τραμπ, ειρηνοποιός εισαγωγικά, και είπε ότι συντάσσεται πλήρως με την τρελή, όπως χαρακτήρισε, Ευρώπη. Ιντοστρογγυλούς Ευρωπαίους. Επίσης, υπήρξε αντίδραση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών που χαρακτήρισε αντιπαραγωγικές τις αμερικανικές κυρώσεις, δηλώνοντας ωστόσο ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή στη συνέχιση των συνομιλιών με το State Department. Σε πιο έντονο ύφος ήταν η αντίδραση για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο 19ο πακέτο των κυρώσεων, καθώς αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι, η ευρωπαϊκή ελίτ δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτές οι κυρώσεις, όλες οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει, δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στη ρωσική οικονομία, και επίσης δήλωσε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα, σκληρά αντίπεινα, εάν οι Ευρωπαίοι προχωρήσουν με το πάγωμα και τη χρησιμοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, είναι μια εντελώς παράνομη πράξη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και η Ρωσία θα κινηθεί εναντίον του.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική ατζέντα, στην εσωτερική επικαιρότητα, όπου κυριαρχεί βέβαια από χθες η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 34 από τους 37 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με κονβόι 25 οχημάτων στη Γαδά. Τα λέγαμε και χθες, ήταν πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας και στη συνέχεια, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έγινε η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οδό Λουκάριο, στο κέντρο της Αθήνας. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Δαρσινός.
Γύρω στις 12 η ώρα έφτασαν εδώ τα δύο πούλμαν της ελληνικής αστυνομίας, στα οποία επέβαιναν οι συνολικά 37 κατηγορούμενοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, 36 τα μέλη και συν ένας λογιστής, ο οποίος φέρεται να συνέδραμε στο έργο τους. Να πούμε πως η όλη διαδικασία της μεταφοράς τους από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττικής προέκυψε με μια καθυστέρηση περίπου μιας ώρας για λόγους κυρίως ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο απρόοπτο. Όλα δουλεύουν ρολόι πέρα από την μικρή καθυστέρηση. Αυτή την ώρα ακριβώς πίσω μου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται η άσκηση ποινικών διώξεων από την αρμόδια υπηρεσία και η παραπομπή τους στην ανάκριση.
Αυτά λοιπόν από την Γαδά. Πάμε όμως στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η δικαστική μας στάθη Άννα Βλαχμαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από λίγα λεπτά, με ισχυρά αστυνομικά μέτρα, μετήχθησαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 37 συλληφθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που λιμένονταν στις ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, με ένα μεταγωγικό της αστυνομίας, μια μεταγωγική φλούβα και ένα μικρότερο βαν μεταφέρθηκαν οι 37 συλληφθέντες. Αυτή την ώρα βρίσκονται ακόμη μέσα στα οχήματα και σε λίγο θα οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε λίγο θα γνωρίζουμε ακριβώς και ποιες είναι οι κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, με τα οποία βαρύνονται και για τα οποία θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Είδαμε και κάποιους δικηγόρους να έχουν καταφτάσει ήδη εδώ προκειμένου να μιλήσουν με τους εντολείς τους, να λάβουν βεβαίως αντίγραφα της δικογραφίας, να τη μελετήσουν και να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς μαζί με τους κατηγορούμενους. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο τη Δευτέρα, αναμένουμε τις απολογίες των συλληφθέντων. 37 έχουν συλληφθεί και η έρευνα συνεχίζεται για τους υπόλοιπους, καθώς μιλάμε ότι μόνο στη μία δικογραφία είναι 125 κατηγορούμενοι.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, αν προκύψει οτιδήποτε στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, επεσήμανε ότι τις επιδοτήσεις έπαιρναν άνθρωποι που όχι μόνο δεν ήταν αγρότες, αλλά δεν είχαν καν χωράφια.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες εξιχνιάσεις από την πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος και την οικονομική αστυνομία. Άρα σύντομα ο εισαγγελέας θα αποδώσει κατηγορίες, ο εισαγγελέας του οργανωμένου εγκλήματος θα αποδώσει κατηγορίες σε μεγάλες επίσης και άλλες εγκληματικές ομάδες, όπου καταδεικνύεται τελικά ότι πέρα από την απλή άντληση πόρων από έναν μεμονωμένο αγρότη, ουσιαστικά τα μεγάλα ποσά έφευγαν μέσα από τις εγκληματικές
οργανώσεις.
Ναι.
Λοιπόν, θα ανοίξει η έρευνα για τα καλά. Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Διευρύνεται η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη δικογραφία να φτάνει πλέον τους 125 κατηγορούμενους. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας συνέτασαν τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν την Ευρωπαία Εισαγγελέα μαζί με τους 37 συλληφθέντες. Η μία, όπως ακούσαμε και την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, αφορά 125 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 42 είναι κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μέσα στους 42 αυτούς είναι 37 συλληφθέντες. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη δικογραφία στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία διαβίβασαν επίσης όλα τα στοιχεία οι αστυνομικοί στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Εκεί είναι 324 κατηγορούμενοι και μέσα σε αυτούς είναι οι ίδιοι 42 κατηγορούμενοι της εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά, η ζημία για τις δύο υποθέσεις είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει στα 10.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια τώρα, στην Ντίνα Τσουκαλά, γιατί την ίδια ώρα δικαιολόγητη περιουσία διαπιστώνει η Ντίνα στην κατοχή του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, από το αποκαλούμενο και ως φραπέ, η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τρύπα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν ζεστό χρήμα, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του αποκαλούμενου φραπέ από την Κρήτη. Εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την έρευνα που έκανε στο πόθεν έσχες. Μία έρευνα που κατέδειξε πως ποτέ δεν δήλωσε αυτά τα χρήματα, τα οποία διακινούσε όλο αυτό το διάστημα, φέρεται να διακινούσε ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη. Ήταν χρήματα τα οποία, όπως φαίνεται, προέρχονταν από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσα σε δύο μόλις χρόνια, από το 2021 στο 2023. Πώς γινόταν αυτό? Δήλωνε οι μεγάλες εκτάσεις στοιχείο για να παίρνει επιδοτήσεις και λίγο πριν κλείσει η χρονιά εκατέθεται δήλωση πως εκ παραδρομής το είχε βεβαιώσει. Έτσι έπρεπε τα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν τα δήλωνε για να φαίνονται στο πόθεν έσχες. Η έρευνα έδειξε πως στην κατοχή του είχε 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων μία Jaguar. Τώρα πια καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα στον οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος για το ποθενέσχες, ενώ και τα αρμόδια κλιμάκια του ελεγκτικού συνεδρίου θα προχωρήσουν τον καταλογισμό προστίμων σε βάρος του. Η έρευνα όμως συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οπότε και θα ανοίξει νέα δικογραφία. Ενώ χρήματα του ζητάει και ο συνεταιρισμός στον οποίο ήταν πρόεδρος, καθώς φαίνεται ότι είχε λάβει από εκεί 600.000 ευρώ και τώρα καλείται να τα επιστρέψει. Ο ίδιος πάντως λέει πως όλα ήταν νόμιμα, και είναι καθαρός και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να απαντήσει. Και όσο για την Jaguar, λέει ότι ήταν σε κινησία και ήταν του 1999, και την είχε μεταβιβάσει στον αδερφό του προκειμένου να τη δώσουν στην Ιταλία για παλιοσίδερα.
Είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση, ναι. Όλα αυτά. Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, γιατί να δούμε τι γίνεται και εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, εκεί όπου καταθέτουν σήμερα δύο κρίσιμοι μάρτυρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Έχουμε σήμερα στην Επιτροπή, Ανδρέα, την Παρασκευή τη Χεροπή και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Στρατάκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακόμη, φυσικά, έχουμε την εξέταση της κυρίας Βιβής Παρασκευής Τυχεροπούλου, επί χρόνια διευθυντικός τέλεχος των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, μετά τα όσα έχουν συμβεί, έχει πάρει βυσμενή, ας το πούμε, μετάθεση. Βρίσκεται απλά στη διεύθυνση διοικητικού και στο πρωτόκολλο συγκεκριμένα αυτή την περίοδο. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι η κατάθεσή της είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με πάρα πολλά στοιχεία για το τι συνέβη στον οργανισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως την τελευταία πενταετία, καθώς αυτή εξετάζει στην παρούσα φάση η Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή από το 2019 στο 2025. Η κυρία Τσιροπούλου μίλησε για τους τραμπουκισμούς, όπως τους χαρακτήρισε, της διοίκησης Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον της τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους, εννοώντας μάρτυρες από ό,τι καταλάβαμε, εγώ τιμώ τον όρκο μου και λέω μόνο την αλήθεια με στοιχεία. Η κυρία Τσιροπούλου περιέγραψε ένα κλίμα φόβου στον οργανισμό, που επικρατούσε στον οργανισμό, καθώς η ίδια έπρεπε να σοπάσει, όπως είπε, ειδικά για τα όσα αποκάλυπτε για την περιφέρεια της Κρήτης, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα λάκκο των λεόντων. Καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή, η κυρία Τσιροπούλου, αφού περιέγραψε αυτό το κλίμα εκφοβισμού, κατήγγειλε ότι ο κύριος Μπαμπασίδης επιχείρησε με τηλεφωνική του παρέμβαση να εμποδίσει την κατάθεσή της στην οικονομική αστυνομία, ενώ, όπως είπε, τον ενδιέφερε να μην μιλάω μόνιμο με το ελεκτικό συνέδριο. Δεν είχε διάθεση ούτε να με βλέπει ούτε να με ακούει, είπε χαρακτηριστικά, και έκανε ευθενή αναφορά στο κλείδωμα του ερμαρίου της, του ντουλαπιού που είχε με ένα τεράστιο λουκέτο, και στην άνοιξη κάτω να της παραδώσει το περιεχόμενο, αν και, όπως είπε, δεν αναγνωρίζει το περιεχόμενό του, όπως περιγράφεται στην έκθεση του δικαστικού επιμελητή. Ήθελαν να υποβληθώ σε μια εξευτελιστική διαδικασία. Πρώτη φορά εφαρμόστηκαν τέτοιες μέθοδοι επάνω μου στον οργανισμό, γιατί θέλησαν να με εξευτελίσουν και να με υποβάλουν σε τέτοιου είδους βασανιστήρια, γιατί έπρεπε να σοπάσω και μαζί με μένα οποιοδήποτε άλλος μπορεί να μιλάει, ανέφερε η κυρία Τσιροπούλου, λέγοντας ότι ακούστηκαν απειλές σε βάρος της, όπως και κατά του συναδέλφου του κυρίου Καλιούρη και της οικογένειάς του, γιατί έστειλε όλα τα στοιχεία της απάτης στο Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Τσιροπούλου περιγράφει με αναλυτικό τρόπο τη σχέση του κυρίου Μπαμπασίδη με τον κύριο Ξυλούρη για τις ελέγχους οι οποίοι έγιναν, αλλά και για τα 5 αφημί τα οποία αφήνει να εννοηθεί ότι επεδίωξε ο κύριος Μπαμπασίδης να πληρωθούν μεταξύ αυτών και του κυρίου Ψιλούρη, χωρίς ωστόσο τελικά να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και εν κατακλείδη να πω.
Και να μείνουμε σε αυτό, να κλείσουμε με αυτό τώρα.
Και περιγράφοντας τις σχέσεις της με τους υπουργούς, μίλησε για τις σχέσεις της εξήρε την περίοδο Γιοργαντά, λέγοντας ότι έκανε ένα μεγάλο εξυγχρονιστικό αστρονομικό βήμα, ώστε να πληρώνονται, να γίνονται όλες οι πληρωμές μέσω του gov.gr. Ο κύριος Αυγενάκης, όπως είπε, δεν ήθελε να με ξέρει, ούτε ήθελε να με βλέπει, ενώ με τον κύριο Τσιάρα σημείωσε ότι είχε μια τυπική σχέση και φυσικά είναι πολλά τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία έδωσε σε σχέση με τα δεσμευμένα αφημί και τον τρόπο με τον οποίο πέντε εξ αυτών που έχουν να κάνουν και με την οικογένεια Ξυλούρη ευρύτερα, τελικά, ενώ ήταν δεσμευμένα, πληρώθηκαν επί Υπουργείας Αυγενάκη.
Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο rnews.gr. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιδράσεις καταλαβαίνουμε όλοι και προβληματισμός την ίδια ώρα για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των κοινοτικών υπηρεσίων στους αγρότες. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο εδώ στο Story News Radio 105,8 από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Κώστας Κρέκας, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
Γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόσημα. Κλείνουν κάποια. Δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα, τώρα γίνεται. Ναι, καθυστερήσαμε. Αυτό το αποδείχθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλά υπάρχει μια διαφορά όμως, κυρία Μπαλτατζή, βλέπετε. Ότι εδώ γίνεται μια πραγματική προσπάθεια. Βγαίνουν όλα στο φως. Θα χυθεί άπλετο φως.
Καλά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, ναι, το βεβαίως γίνεται. Αλλά 7.
Είναι λάθος. Δεν φτάσαμε τα 7, αλλά είναι λάθος, όπως σας λέτε. Είναι λάθος. Υπήρξαν και άλλοι που κυβέρνησαν και 5 και 10 και 20 χρόνια. Δεν έγινε ποτέ τίποτα.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου της 16χρονης έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι. Μας έχει σοκάρει όλους, καθώς νωρίτερα πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η Σοφία Πατραμάνη, η αρμόδια συντακτήριά μας, είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Σοφία, από τι έχασε τη ζωή της τελικά η άτυχη μικρή κοπέλα?
Από την νεκροτομή προκύπτει ότι η άτυχη κοπέλα είχε υποστεί πνευμονικό είδημα. Mm-hmm. Ότι ο θάνατος επήλθε από αυτό το πρόβλημα. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν γίνεται υπερκατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή ακόμα και από την ίδια την τοξίνη του αλκοόλ, χωρίς να έχει γίνει υπερκατανάλωση, μπορεί να συμβεί. Ανάλογα και με το σωματότυπο του ανθρώπου.
Σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ποια ηλικία,
ακριβώς,
προβλήματα
κλπ. Αν είναι υπέρβαρος και όλα τα σχετικά. 7 λεπτά μετά την, που, μετά λεπτά, 7 λεπτά μετά την κλίση που δέχτηκε το ΕΚΑΒ, βρέθηκαν εκεί οι διασώστες κοντά της με το ασθενοφόρο φυσικά και ξεκίνησαν στη διαδρομή για τον Ευαγγελισμό την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό διήρκεσε 7 λεπτά και σε 8 λεπτά ήταν, είχε παραλυφθεί από τους γιατρούς. Ήταν όμως χωρίς σφυγμό και χωρίς αναπνοή. Μια μισή ώρα διήρκεσε εκεί η προσπάθεια των καρδιολόγων για συνέχιση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και μάλιστα αναισθησιολόγος προχώρησε και σε ενδοτραχιακή διασωλήνωση για να βοηθήσει περισσότερο το κορίτσι. Όλο αυτό το διάστημα, στο μεταξύ, έφτασαν οι γονείς της και κάποιες από τις φίλες της στο νοσοκομείο, ενώ με το που έχασε τη ζωή της ειδοποιήθηκε ο ιατροδικαστής προκειμένου να προχωρήσει σε νεκροτομή και σε νεκροψία.
Πολύ καλά κάνεις και μας τα αναφέρεις όλα αυτά, γιατί υπάρχει μεγάλη συγχύση και πολλά ερωτήματα, Σοφία, για το τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που έφτασε η 16χρονη στον Ευαγγελισμό, από τη στιγμή που διακομίστηκε η 16χρονη στο νοσοκομείο και τη διαδικασία που ακολούθησαν οι γιατροί μετά.
Οι γιατροί ακολούθησαν τη διαδικασία που ακολουθούν πάντα. Έκαναν τα πάντα για να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ έβλεπαν ότι ουσιαστικά είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει. Και τυπικά είχε πεθάνει. Δεν είχε σφιγμό, δεν είχε, είχε μυδρίαση στα μάτια. Έδωσαν μάχη οι καρδιολόγοι στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και με τη βοήθεια αναισθησιολόγου προχώρησαν ακόμα και σε ενδοτραχιακή διασωλήνωση.
Πότε ενημερώθηκε οι γονείς και πότε ενημερώθηκε η αστυνομία για το
πρόβλημα? Οι γονείς έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα, ενημερωμένοι από τη φιλική της παρέα, από τα παιδιά τα άλλα που ήταν μαζί της, προφανώς. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει η πρώτη υγειονομική περιφέρεια, το νοσοκομείο ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα στο Σύνταγμα, όπως γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος πεθαίνει στο νοσοκομείο 48 ώρες, πριν περάσουν 48 ώρες από την νοσηλεία του εκεί. Δηλαδή όταν κάποιος πηγαίνει εκεί και πεθαίνει ή πεθαίνει στο πρώτο 24ωρο και πριν να συμπληρωθούν 48 ώρες ενημερώνεται η αστυνομία και ο ιατροδικαστής. Εδώ ενημερώθηκε αμέσως ο ιατροδικαστής. Σύμφωνα με την αστυνομία δεν ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία από το νοσοκομείο, ενώ αντίστοιχα από το νοσοκομείο λένε όχι μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, ο νοσηλευτής παρουσία καρδιολόγου κάλεσε την αστυνομία. Αυτό τι σημασία έχει? Ότι η αστυνομία δεν είχε το χρόνο, όπως λέει η εκπρόσωπή της, δεν κέρδισε το χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο, ούτως ώστε να βρει ενδεχομένως στο χώρο από όπου βγήκε η κοπέλα, στο κλαμπ, κάποια ευρήματα που θα ήταν πολύτιμα για την αστυνομική
έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό που λες,
ναι,
βέβαια.
Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το
ποιος ενημέρωσε ποιον.
Ναι, ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με τη ζωή της κοπέλας.
Ακριβώς. Και με τη ζωή της κοπέλας, μάλλον.
Σε καμία περίπτωση.
Τώρα περιμένουμε, Σοφία, και τις τοξικολογικές εξετάσεις, σωστά?
Οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τώρα ήταν, αυτό ήταν νεκροτομή. Τώρα οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορεί να κάνουν χρόνο να βγουν, δηλαδή ακόμα και ένα μήνα.
Μάλιστα. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα, πραγματικά όμως κρίμα για την κοπέλα και για την οικογένειά της. Τώρα να ακούσουμε τι είπε εδώ για αυτό που έγινε στην τηλεόραση του Άξιο 24 ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης.
Πέσανε πάνω του όλοι οι γιατροί με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο. Γίναν όλα λέγε άρτης που λέμε. Όπως έπρεπε να γίνουν. Η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης αστυνομίας έγινε. Δεν ισχύει αυτό που λέει, δεν έγινε. Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης, γιατί το κορίτσι δεν μπορούσε να επανέλθει, γιατί η καρδιά του δυστυχώς δεν λειτουργούσε, υπήρξε η επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και ισορρός εστάλησε για ιατροδικαστική έρευνα, όπως γίνεται στις περιπτώσεις ύποπτου θανάτου.
Τώρα, οι αρχές συνεχίζουν την ίδια ώρα τις έρευνες κατάσχοντας φιάλες αλκοόλ και εξετάζοντας το καταναλωτοθέν ποτό, προκειμένου να φωτιστούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος. Στον Γκάζι βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερε και η αγαπημένη συνάδελφος Σοφία Πατραμάνη, την ώρα της υγείας που έχουμε από το ρεπορτάζ, είναι ότι σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, πνευμονικό είδημα φαίνεται να ήταν η αιτία του θανάτου της 16χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της εδώ στον Γκάζα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Περιμένουμε βέβαια και τις τοξικολογικές για να έχουμε πλήρη εικόνα το τι συνέβη. Αυτό που θέλω να αναφέρω εγώ είναι συντομία το χρονικό της υπόθεσης, ότι 2 ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής Έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο. Οι διασώσεις αμέσως εντόπισαν το κορίτσι χωρίς τη στήση του και το έκαναν κάρπα. Συνεχίστηκε ανάνυψη κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο πατέρας της, συντετριμμένος, μετά από κάποιες ώρες μετέβη στο ΑΤΑΦ ομονίας. Έτσι λοιπόν η Ελλάς, ενώ ενημερώθηκε καθυστερημένα, η προανάκριση έτρεξε με γρήγορους ρυθμούς, ενώ αναφέρω. Και γι' αυτό λοιπόν κατάφερε να κάνουν και έφοδο στο κατάστημα, στο σύντομο χρονικό διάστημα, να κατάσχουν φιάλες, αλκοόλ, αλλά και να πάρουν καταθέσεις και από τους φίλους της 16χρονης. Αυτά είναι που ξέρουμε μέχρι στιγμής στο ρεπορτάζ. Περιμένουμε και τις εξολογικές.
Βεβαίως, Κατερίνα Παπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα η σχέση αλκοόλ και εφήβων. Στο πρόβλημα αυτό αναφέρθηκε, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, η Στέλλα Χριστίδη, είναι διευθύντρια θεραπευτικών προγραμμάτων στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψη και Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων, και η οποία μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Στους εφήβους το πρόβλημα όμως δεν είναι η εξάρτηση από το αλκοόλ. Στους εφήβους είναι η οξία, η χρήση αλκοόλ, δηλαδή η τοξίκωση. Δηλαδή ότι κάνω χρήση και με φάω. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Τι συμβαίνει, τα παιδιά και οι έφηβοι δεν μεταβολίζουν το αλκοόλ όπως οι ενήλικες, γιατί ακόμη δεν είναι όριμο το σύστημα των ενζήμων που μεταβολίζει το αλκοόλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο αλκοόλ πίνουμε, κατευθείαν θα πάει στον εγκέφαλο, οπότε είναι πολύ εύκολο και με μικρές δόσεις να υπάρξει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ουσιαστικά να έχουμε θάνατο.
Και από τον Γκάζι να πάμε στον Άλυμο, κυρίες και κύριοι, όπου ένας 15χρονος υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν μέσα σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο. Πάμε στο Ζώη Κακαβάθο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, τι ακριβώς συνέβη και πώς είναι η κατάσταση υγείας του 15χρονου?
Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Πριν όμως να ρωτήσω αν υπόθηκε από τη συνάδελφο νωρίτερα, νωρίτερα, για τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής ό,τι αφορά τις...
Βέβαια, γιατί για τα 16χρονη στον ΓΚΑΣ, βέβαια, τα είπαμε.
Για το πνευμονικό είδημα. Βεβαίως, που
ναι.
Για την πρώτη αιτία.
Δυστυχώς.
Και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.
Ακριβώς.
Προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για την ακριβή.
Βεβαίως, βεβαίως.
Για την ώρα έχουμε πνευμονικό είδημα.
Μόνο αυτό, το έχουμε πει αυτό. Πάμε στον άλλο πόνο, στο 15χρονο.
Λοιπόν, 7 και 20 χθες το απόγευμα είναι κλήση στην αστυνομία για ένα 15χρονο, ο οποίο σύμφωνα με τον άνθρωπο γυμναστηρίου στον άλλο που κάλεσε τις αρχές, είχε λιποθυμικό επεισόδιο. Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και διασωληνώθηκε. Αμέσως μετά, γύρω στα μεσάνυχτα, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου και νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πηγές τώρα από το ιατρικό ρεπορτάζ, ο 15χρονος που είχε πάθει ανακοπή φέρει κατάγματα στο ημιακό οστό και στο θώρακα, αλλά και πρόβλημα στο ύπαρ. Βεβαίως για το όλο περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα από την Ελλάς. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική ατζέντα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αλλά και μετασεισμοί σε όλα τα επίπεδα από την τροπολογία ενός στρατιώτη, μία μέρα μετά την παρέμβαση του Νίκου Δέντια. Χθες ο Πρωθυπουργός, να θυμίσουμε, επιχείρησε να ρίξει τη μεγάλη εικόνα του τόνους με τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, επισημένοντας ότι ο Υπουργός Άμυνας, με τον οποίο έχει επικοινωνήσει ο ίδιος προσωπικά πριν καταθέσει τη διάταξη, δεν εξέφρασε διαφωνία για το περιεχόμενό της. Για το θέμα αυτό δέχθηκε ερωτήσεις, όπως ήταν λογικό, πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο Press Room ήταν ο Μιλτός Ακελάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, Μιλτό, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το αν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία της κυβέρνησης με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις διαφόρων υπουργών. Καλό μεσημέρι.
Το μεσημέρι ήταν ξεκάθαρος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος τόνισε για ακόμη μια φορά ότι όλοι στην Νέα Δημοκρατία έδρασαν συντεταγμένα εντός του Κοινοβουλίου, αποδεικνύοντας ότι παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στη δεύτερη τετραετία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η πιο αραγής. Η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Ανέφερε μεταξύ άλλων και στα σενάρια τα οποία διακινούνται. Δέχτηκε ερώτηση για το αν θα γίνει ανασχηματισμός. Έβαλε τέλος αυτά τα σενάρια πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας πως αυτά τα σενάρια δεν ισχύουν, τα διέψευσε δηλαδή. Τοποθετήθηκε για την ενδοκυβερνητική κόντρα. Παράλληλα, επιτέθηκε στον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, πρώτον για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΤΑ για την περαιόμενη εμπλοκή στελέχους της Χαρελάου Τρικούπη σε αυτό το σκάνδαλο. Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω, ανέφερε χαρακτηριστικά επισημένοντας πως δεν θεωρεί καθόλου τυχαία την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να μην θέλει εξεταστική εκεί όπου θα εξεταστούν διαχρονικά όλες οι παθογένειες και να ζητάει προανακριτική. Παράλληλα, επέκρινε τη Χαρίλα Τρικούπη για τη στάση που κράτησε και στο ζήτημα της τροπολογίας για την προστασία του μνημού του αγνώστου στρατιώτη. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, το Πασόκ στα δύσκολα χρόνια της κρίσης κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κράτησαν τη χώρα μας στην Ευρώπη. Τώρα συντάσσεται με τα κόμματα του ακραίου λαϊκισμού για μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι η υπόθεση των Ντεμπών, τα χαμένα βαγόνια, τα ξυλόλια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.
Μίλητος Σακελάρης, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή αν έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Δεν ξέρω από πού συμπεραίνεται αυτό το χάσμα. Εγώ αντίθετα θα πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώσουν ή να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι έχει ένα δίθεν πρόβλημα εσωτερικό η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, κ. Μπαλταζή, δεν έχει κανένα εσωτερικό πρόβλημα. Είναι μια συμπαγής παράταξη και μια συμπαγής κυβέρνηση που παλεύει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία δεν είναι και λίγα. Άρα, να είναι βέβαιοι οι φίλοι της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει έτσι και θα πρέπει να βρουν εκείνοι τι θα κάνουν για να μπορέσουν να προσελκύσουν ψήφους ή υποστήριξη από την ελληνική κοινωνία που φαίνεται ότι δεν την έχουν.
Από την πλευρά του, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν η στάση του Νίκου Δένδια στο ζήτημα με την τροπολογία για την άγνωστο στρατιώτη δημιουργεί πρόβλημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
Δεν νομίζω πως υπάρχει κανένα ζήτημα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την σχετική τροπολογία μαζί με άλλους 6 συναρμόδιους υπουργούς. Και χθες ήρθε και με φυσική παρουσία ψήφισε και στην ονομαστική
κυκλοφορία. Κατά ψέματα, και η δήλωσή του θεωρήθηκε αμφίσιμη, αλλά και το γεγονός ότι ήταν απόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης της τροπολογίας δημιούργησε και αυτή τις δικές της εντυπώσεις.
Παρότι επίμονα η αντιπολίτευση το ζητούσε, και να θυμίσω και τι είπε χθες ο κ. Γεωργιάδης, ότι αν εγώ έφερνα τροπολογία δεν υπήρχε περίπτωση να μην επιχειρηματολογήσω.
Μόνο αν ήμουν σε κόμμα.
Στη ΜΕΘ και σε κόμμα. Ναι.
Στο τέλος της ημέρας, εγώ να δεχθώ ότι μπορεί κάποιοι να διάβασαν ως αμφίσιμη τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, σημασία έχει κανείς τι υπογράφει και τι ψηφίζει. Νομίζω αυτό έχει σημασία.
Στη συνέχεια, ο κ. Χαρακόπουλος ρωτήθηκε αν το ζήτημα παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, εάν συνυπολογιστεί η κριτική που ασκούν σε κυβερνητικές επιλογές δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής.
Η Νέα Δημοκρατία έχει εύρος παράταξης. Για να έχει ένα κόμμα εύρος παράταξης πρέπει να έχει τη δύναμη να φιλοξενεί και διαφορετικές πολλές φορές απόψεις και να προχωρεί σε συνθέσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, που για πολλά χρόνια υπήρξε ηγέτης της παράταξης και κυβέρνησε και τον τόπο αφήνοντας ένα σαφέστατο στίγμα διακυβέρνησης, έθεσε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα παγκόσμια και ευρωπαϊκά προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι ζητήματα που όλους μας προβληματίζουν και είναι προς την σωστή κατεύθυνση επισημάνσης του πρώην Πρωθυπουργού. Ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, που βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας, έχω κατ' επανάληψη επισημάνει ότι θεωρώ ότι ο φυσικός του χώρος είναι η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, είναι
και ελπίζω να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να επανέλθει στο σπίτι του, στην παράταξη με την οποία έγινε πρωθυπουργός και κράτησε όρθια την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές για την πατρίδα.
Τώρα, ο βουλευτής του Πασόκ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι στις παρελάσεις για την 22 Οκτωβρίου θα διαμαρτυρηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών για την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη.
Δεν γνωρίζω προσωπικά εγώ κάτι γι' αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να γνωρίζει κάποιος άλλος συνάδελφος. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος πατά το πόδι του σε αυτό το χώμα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να σταθεί οπουδήποτε. Αυτό είναι ένα συνταγματικό μας δικαίωμα. Και θυμάστε ότι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναφέρθηκα στην απόπειρα της Νέας Δημοκρατίας να παίξει με τα σπίρτα. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Παίζει με το σπιρτόκουτο σαν μικρό παιδί. Και είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να συμβεί κάτι το οποίο δυστυχώς να δημιουργήσει προβλήματα.
Επιπλέον, ο κύριος Χριστίδης ρωτήθηκε αν και γιατί θολώνει το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει το Πασόκ προς την κοινωνία για όλα τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας.
Ναι. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ευθύνη να προχωρά μπροστά με δύναμη και με σοβαρότητα και με σχέδιο. Προφανώς πρέπει να τα δούμε. Δεν αμφιβάλλω ότι πρέπει να βλέπουμε λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια πραγματικότητα η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εάν συνέβαινε ό,τι συνέβη με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή.
Συνέβη σε εσάς. Με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Γερουλάνο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση της τροπολογίας, θέλω να σας πω ότι κάναμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι συμφώνησαν στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε πολλούς ομιλητές οι οποίοι και στη δημόσια σφαίρα και στο κομμάτι της Βουλής τοποθετήθηκαν ακριβώς για να δείξουμε σε ποια γραμμή πιστεύουμε ότι πρέπει να σταθούν τα πράγματα.
Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφορικά με την τροπολογία για τον Αγροστρατιώτη, με δεδομένο ότι δεν απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις γενικώς, αλλά μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
Ξέρετε, μια διαδήλωση δεν είναι συναυλία, να βρούμε έναν μεγάλο χώρο και να την τοποθετήσουμε. Η διαδήλωση έχει περιεχόμενο, έχει αιτήματα που κάπου απευθύνονται. Και εκεί που απευθύνονται είναι κατά κύριο λόγο στη Βουλή. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να πεις ότι γενικά και ορίστως κάπου επιτρέπονται να γίνονται οι συγκεντρώσεις, αλλά αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η κυβέρνηση πραγματικά ανοίγει ένα θέμα από το πουθενά, γιατί ουδέποτε ούτε προσέβαλαν ούτε δεδήλωσαν οι αγώνες του λαού ένα μνημείο το οποίο έχει σχέση με τους αγώνες και τις θυσίες του λαού. Δηλαδή, είναι προσβολή ακριβώς το αντίθετο. Το γεγονός ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να το εργαλειοποιήσει και αν θέλετε να το αποκόψει, να το ξεχωρίσει από το λόγο, μετατρέποντας απλά και μόνο σε ένα τουριστικό αξιοθέατο για φωτογραφίες.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάξουμε θέμα τώρα να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεσμευμένα κίνητα λογοκόκκινων δανείων και περιορισμένη παραγωγή νεοκατοικιών είναι τρεις από τους βασικούς παράγοντες της δικαστικής κρίσης, σύμφωνα με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας Ελλάδος. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, σημειώνεται ότι η δραματική μείωση της προσφοράς ακινήτων οφείλεται στο γεγονός ότι χιλιάδες ακίνητα που έχουν δεσμευθεί μέσω μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκονται κλειδωμένα σε χαρτοφυλάκια τραπεζών και σέρβισες και δεν έχουν επιστρέψει στην αγορά. Εταιρείες διαχείρισης δηλαδή που τα κρατάνε. Παρότι πολλά εξ αυτών προορίζονται για πληστηριασμό, μεγάλο μέρος μένει ανενεργό για χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν νομικές ή τεχνικές διαδικασίες. Ο δεύτερος λόγος αναφέρει είναι η επενδυτική εκμετάλλευση των κατοικιών είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων είτε μέσω ξένων επενδυτικών σχημάτων τα οποία απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου αποθέματος και σπίτια που μέχρι πριν λίγα χρόνια νοικιάζονταν σε οικογένειες σήμερα λειτουργούν ως τουριστικά προϊόντα αυξάνοντας το κενό στην αγορά μακροχρόνια στέγης. Και βέβαια υπάρχει ένας τρίτος άλλος σημαντικός λόγος που είναι η χαμηλή παραγωγή νέων κατοικιών που οξύνει το πρόβλημα. Η οικοδομική δραστηριότητα, να θυμίσω εδώ το πρώτο εξάμηνο του 25 υποχώρησε κατά 14% σε αριθμό αδειών, 24% σε επιφάνεια και 17% στον όγκο. Βέβαια υπήρξε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νέο οικοδομικό κανονισμό που προκάλεσε ένα πάγωμα στην αγορά. Απ' την άλλη τα οικοδομικά υλικά Γρηγόρη συνεχίζουν την ανηφόρα εδώ και πολλούς μήνες οι τιμές τους αυξάνονται. Με αποτέλεσμα η αγορά που λειτουργεί να έχει μια τεχνητή έλλειψη κατά την τράπεζα. Δηλαδή οι τιμές ανεβαίνουν όχι γιατί υπάρχει περισσότερη ζήτηση αλλά γιατί δεν υπάρχει επαρκής προσφορά. Και κάτι τελευταίο,
ναι,
ξέρουμε όλοι που έχουν πάει οι τιμές των διαμερισμάτων και των ενοικίων και λέει λοιπόν η τράπεζα ότι το 35,5% του εισοδήματος των φορολογουμένων των πολιτών όπως θες κατευθύνεται ουσιαστικά στη στέγη. Ενώ σχεδόν ένας στους τρεις πληρώνει πάνω από το 40%. Τώρα το Ευρωκοινοβούλιο έχει και επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη και κάνει
και να μείνουμε σε αυτά.
Στην Κομισιόν.
Και ναι, να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλη.
Προτάσεις για να υπάρξουν παρεμβάσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει να κάνει με το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, στη Μεσσηνία, κυρίες και κύριοι, καθώς τα κίνητρα και το φυσικό αυτούργο αναζητούν πλέον οι αρχές, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλα τα τελευταία στοιχεία, μεταξύ των οποίων καταθέσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο Κώστας Γαζούλης από την Καλαμάτα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Τα κενά και τα αναπάντητα ερωτήματα, Γρηγόρη, 18 μέρες πλέον μετά τη διπλή δολοφονία, είναι αρκετά που θέλουν να απαντήσουν οι αρχές και με μεθοδικά βήματα τόσο οι δικαστικές όσο και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να κολλούν αυτά τα κομμάτια του ΠΑΣ, του δυσεπίλητου ΠΑΣ που αφορά την δολοφονία στην Φοινικούντα, αναζητώντας απαντήσεις. Η ανακρίτρια εδώ του πρωτοδικείου Καλαμάτα συνεχίζει και λαμβάνει συνέχεια εξ αρχής, θέλω να σου πω, εξετάζει από την αρχή όλη αυτή την διπλή δολοφονία. Καλεί για καταθέσεις πρόσωπα κλειδιά, αλλά και ανθρώπους που γνώριζαν τους πρόσωπα και καταστάσεις γύρω από τα δύο θύματα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ενώ ταυτόχρονα και οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να απαντήσουν στο πώς ουσιαστικά ποιος βοήθησε, ποιος μπήκε μέσα στο κάμπινγκ. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ένα από τα κομμάτια που ψάχνει η ελληνική αστυνομία είναι πόσο 22χρονος από τη Φοινικούντα έφτασε στην Καλαμάτα μέχρι τα ΚΤΕΛ. Αυτό που μαθαίνουμε από τα ΚΤΕΛ εδώ της Καλαμάτας, εκτός από το βίντεο που είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ούτε ταλαιπωρημένος ούτε βρεγμένος, είναι ότι δεν υπάρχει εισιτήριο στο όνομά του. Ο ίδιος δεν φαίνεται να προσέλθει ποτέ στο ΚΙΣΕ, στις κάμερες δηλαδή, για να πάρει εισιτήριο. Φαίνεται ότι είχε κάποιο ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
Οπότε εξετάζεται και από την πλευρά της Αθήνας, στην περιοχή του Κηφισού. Στο επίκεντρο βρίσκεται και επιχειρηματίας φυσικά που είχε σχέσεις τόσο με τον έναν εκ των κουντουρουμένων, ενώ ήταν επιστήφιος φίλος και με τον ανιψιό διοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικό αυτοπτημάρτυρα, ο οποίος έχει δώσει κατάθεση και ερευνάται και αυτή η κατάθεση να δούμε ακριβώς τι εμπειρία έχει.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πάμε και πάλι στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει, θα μας ενημερώσει. Άννα, μας ακούει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη?
Σας ακούω, ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, πολύ καθαρά. Γρηγόρη, λοιπόν, έχουμε την άσκηση ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες.
Για τρία κακουργήματα και ένα πλημέλημα, για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι τα τρία κακουργήματα που απαγγέλθηκαν στους 37 κατηγορούμενους και το πλημέλημα είναι αυτό της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, Γρηγόρη, είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι 37 συλληφθέντες. Όλοι κατά την δικογραφία θεωρούνται μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί τη συγκεκριμένη είναι 42 τα αφαιρόμενα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, αλλά με την αυτόφορη διαδικασία έχουν συλληφθεί οι 37. Συνολικά σε αυτή τη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 ονόματα.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, η Ιερά Μητροπολή Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος γράφει ιστορία γενιάζοντας το Λόγος. Είναι το πρώτο στον κόσμο ψηφιακό εργαλείο πνευματικής αναφοράς που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της Ορθόδοξης Θεολογίας. Είναι για πρώτη φορά αναπτύσσεται ένας εξειδικευμένος αλγόριθμος τελευταίας γενιάς που συνδυάζει την τεχνολογία με την Ορθόδοξη Θεολογική παράδοση. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κ. Γαβρίλ.
Το λογισμικό το οποίο φτιάξαμε, η τεχνητή νοημοσύνη την οποία φτιάξαμε, που σκοπός είναι να μπορέσει να γίνει, να καταστεί τεχνητή ευφυΐα, να καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει νοημοσύνη, ευφυΐα μπορεί να φτιάξει, που ο στόχος είναι να σε οδηγεί στο να γνωρίσεις την Εκκλησία, να γνωρίσεις το Θεό, εάν το επιθυμείς, με έναν τρόπο σωστό, αντικειμενικό.
Μας λέτε ένα παράδειγμα τώρα, ένας νέος κάτω από 30, τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτό που έχετε δημιουργήσει?
Είχατε αυτή τη συζήτηση μεταξύ σας. Ναι. Μπορεί να φορέσει η ράσα ή AI. Ρωτήστε το. Να δούμε τι θα απαντήσει. Ρωτήστε και να ρωτήσει ο καθένας ό,τι έχει.
Να ρωτήσουμε για το μηχανισμό που έχετε κάνει στο site της Μητροπόλεως, είναι?
Ακριβώς. Γιατί να σας πω κάτι, δεν σας γνωρίζω κιόλας, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο, βλέπετε, στην εποχή μας, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο και μάλιστα κληρικό, δεν τον πλησιάζουμε εύκολα. Και λάθος δικό μας που κι εμείς δεν πλησιάζουμε εύκολα τους ανθρώπους. Αλλά επειδή γίνονται όλα αυτά, ξέρετε, δύσκολο και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό. Ο στόχος είναι να μπορέσει να κερδιθεί η δυνατότητα και να κερδιθεί χρόνος για να έρθουμε πιο κοντά.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Ένωση Σύνταξης, για να δούμε τι γίνεται με την ιστορική επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στο Βατικανό. Είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού Μονάρχη μετά από 500 χρόνια, Έλενα.
Ακριβώς, ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Πάπας Λέων ο 14ος προσευχήθηκαν μαζί στην Καπέλα Σιστίνα και είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά εδώ και 500 χρόνια, το 1534, και το σχίσμα με τον Βασιλιά Ερίκο τον 8ο που δημιούργησε την Αγγλικανική Εκκλησία. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ο Βρετανός Μονάρχης από τότε επισκέπτεται το Βατικανό. Πρόκειται για μια διήμερη επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα προς την εξομάλυνση των σχέσεων με το Βατικανό.
Τώρα στο Ισραήλ, εντωμεταξύ, αναμένεται σήμερα, αν δεν έχει φτάσει ήδη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη στήριξη, βεβαίως, όλοι καταλαβαίνουμε, της Ειρηνευτικής Συμφωνίας.
Ακριβώς, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ όμως, είπε ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή ψηφοφορία στην Κνεσέτ, όπου εγκρίθηκε να συζητηθούν δύο νομοσχέδια που αφορούν ακριβώς αυτό, την προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης, και προωθείται βεβαίως από τους ακροδεξιούς στην Κνεσέτ. Να σου μεταφέρω, Γρηγόρη, όμως και μία είδηση που πριν από λίγο έγινε γνωστή από το πρακτορείο Reuters. Υπήρξε μία επιχείρηση της Βρετανικής αστυνομίας σε διευθύνση στο κεντρικό και στο δυτικό Λονδίνο. Έγιναν τρεις συλλήψεις, τρεις άνδρες συνελήφθησαν σε σχέση με διασυνδέσεις τους με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, όπως αναφέρεται, και με αδικήματα που σχετίζονται με τη Ρωσία. Η επιχείρηση αυτή συνεχίζεται και σε άλλες διευθύνσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε για τις ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League, ενώ την ίδια ώρα στη Σερβία σάλο έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης ενός γνωστού διαιτητή μπάσκετ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Για τον Ούρος Νίκολιτς ο λόγος. Είναι γνωστός διαιτητής και καλός διαιτητής στην Ευρωλίγκα. Έγινε έφοδος της σερβικής αστυνομίας στο σπίτι του. Βρέθηκαν 250.000 μετρητά σε ευρώ, ράβδι χρυσού. Είναι μέλος, κατηγορείται ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα οικονομικός υποστηρικτής και στέλεχος, αν με επιτρέπετε ο όρος, της εγκληματικής αυτής ομάδας, με πολλά άλλα μέλη, όχι αθλητικά, αλλά αυτό αφορά τον αθλητισμό ο Νίκολιτς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά μάλλον, ο Παναθηναϊκός, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, κόντρα στη Φέγενορντ, είναι στον αέρα, καθώς είναι σε πορτοκαλί συνεγερμό η πόλη, λόγω της κακοκαιρίας Μπέντζαμιν. Υπάρχει μία σύσκεψη στην UEFA ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Φέγενορντ και UEFA βέβαια. Ήταν ο αγώνας, μεταφέρθηκε νωρίς, αντί για τις 8 παρατέταρτο, 5.30, νέα αναβολή. Ολλανδικά μέσα μιλάνε για οριστική αναβολή. Ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά ότι το παιχνίδι μάλλον θα γίνει, λέω μάλλον, είτε πάλι στις 8 παρά είτε στις 10. Μέσα από ένα λεπτά θα γνωρίζουμε αν θα γίνει. Επίσης, Λίλ Πάουκ και εκεί κακοκαιρία, θα γίνει τελικά, θα κλείσει η οροφή λόγω αέρα και βροχής, ενώ στην Αθήνα στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπετρίν για το Conference League.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα θα εκδηλώνονται κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γενικά βελτιωμένος. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί θα φτάνουν στα πελάγια τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στο μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 22 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας περιμένουμε έναν βελτιωμένο καιρό με λίγα σύννεφα. Το Σάββατο και την Κυριακή το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας. Έτσι, την Κυριακή στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο τους 25-26 βαθμούς. Προφανώς στα νότια τμήματα της χώρας μπορεί η θερμοκρασία να ανέβει και 1-2 βαθμούς παραπάνω. Δεν περιμένουμε βροχές, με εξαίρεση κάποιες λίγες βροχές στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας την Κυριακή. Τη Δευτέρα, πάντως, ένα σύστημα με βροχές και καταιγίδες θα περάσει από το μεσημέρι και μετά σε περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα νότια τμήματα της χώρας υψηλή για την εποχή. Πιθανόν στο Ηράκλειο ακόμα να φτάσει και τους 27-28 βαθμούς, με νοτιάδες στα Πελάγη, τοπικά στα 6 Μποφόρ. Με τα σημερινά στοιχεία, την 3η 28 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος στη χώρα, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει λίγο σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Συνάρχη συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
Ernews Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.